Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U Finskoj živi sve više stogodišnjaka i oni sami brinu o sebi. O njihovoj i nezi starije populacije u okviru socijalno-zdravstvenog sistema u toj skandinavskoj državi govorit će dr. Dimitrija Jakovljević, koji već 25 godina radi kao gerijatar u Helsinkiju. A da li i zašto porodica nosi najveći teret u brizi o obolelom ili starijem članu? Da li je svako od nas potencijalni negovatelj bliskog rođaka ili se već stara o roditelju, suprugu ili bolesnom detetu? Koliko mogu da pomognu zdravstveni i socijalni sistem? Odgovore ćemo potražiti od profesorki sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, Bojane Matejić i Bosiljke Đikanović. Rubriku za kulturu smo rezervisali za roman Bratislava Milanovića Povratak. To je završni deo trilogije Iskupljenje, koja je nedavno predstavljena u Kragujevačkoj narodnoj biblioteci Vuk Karadžić. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Something your kiss just told me, my sometime is now.
Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear.
Something in my heart keeps saying, my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour,
every boy would find what I found in your heart.
Made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
Kako i koliko zajednica brine o starijoj populaciji u Finskoj? Gerijatrija je u toj zemlji važna grana zdravstveno-socijalnog sistema u zbrinjavanju ljudi trećeg doba. U skandinavskim državama, pa i u Finskoj, prevencija je ključni deo javnog zdravlja koje na starost gleda kao na životnu fazu u kojoj ljudi treba da ostanu pokretni, aktivni i mentalno očuvani. Reč je zapravo o razvijanju sistema održivog starenja, kaže dr. Dimitrija Jakovljević, koji već četvrt veka radi kao gerijatar u Helsinkiju. Tvrdi da je u Finskoj sve više stogodišnjaka koji sami brinu o sebi.
Prevencija, ona se ostvaruje na više načina. Ona može biti kako sistematskim pregledima koji se ostvaraju recimo jedan puta godišnje, ali mnogo bitnije jeste stvar u tome što je aktivno jedno učešće, znači na svim događanjima koji su recimo neki sportski događaji, neka događanja u kome recimo jeste da celokupno stanovništvo nekog dela grada ili neke regije učestvuju recimo u sportskim aktivnostima kao što je nordijsko skijanje, na primjer, to je vrlo popularan sport, ili na drugoj strani kretanje, samo šetanje kao tako. Drugo imate u Helsinkiju Helsinki maraton, nije to samo u tome da ćete vi da trčite, nego vi se prijavite da ćete i da hodate. Prema tome, samim tim je bitno da onaj koji je započeo da završi makar hodao na tom maratonu, jer najnovije istraživanje pokazuje da jedan od glavnih faktora koji je prevencija Alzheimerove bolesti ili raznih tipova demencije upravo jeste fizička aktivnost.
Kretanje znači zdravlje, a zdravlje znači dug i kvalitetan život. Kako žive stariji Finci, s obzirom na to da vi tamo se bavite gerijatrijom, imate česte kontakte sa njima, i na koje se probleme, najčešće zdravstvene probleme, žale?
Provera krvnog pritiska je vrlo bitna stvar, jer u podmaklim godinama je vrlo česta je hipertenzija ili povišeni krvni pritisak, jer je to jedan od faktora koji vodi za recimo kardiovaskularne bolesti, za izvesne neurološke bolesti i tako dalje. Samo jedan faktor je kao tako je vrlo bitan.
Ishrana?
Ishrana je drugi deo. Sve više i više Finaca se orijentiše na hranu koja je recimo ima mnogo manje soli, natrijuma u svojoj ishrani, isto tako načina koji će se pripremati i tako dalje. Vrlo interesantna stvar koliko se finski način pripremanja hrane promenio za posljednjih 50 godina. Kada je pre početka tog projekta koji je bio deo Svetske zdravstvene organizacije, korišćenje recimo masti u ishrani, pogotovo mlečnih masti, butera, je bilo nezamenljiv faktor, nije bilo moguće napraviti jednu hranu bez toga. Međutim, aktivnim učešćem i promocijom zdravlja, učešće korišćenja mlečnih, odnosno životinske masti u ishrani se smanjio i zahvaljujući tome vi ste imali jedan izvanredan pad kako morbiditeta, znači obolevanja od kardiovaskularnih bolesti, tako i od umiranja od te iste za nekih više od 50%.
Hoćete da kažete zapravo da su pokretane kampanje i da su te kampanje dale rezultat, ali one ne daju rezultat odmah, nego na duge staze. I da nikad nije kasno, da treba i mi da se borimo upravo za to da se smanje masnoće u ishrani kako bi se sačuvali krvni sudovi i prevenirale sve ove bolesti o kojima ste vi sada govorili. Država Finska je u tome uspela. Da li se takav recept i da li se takav model može prepisati i na srpski mentalitet, s obzirom na to da smo mi veliki gurmani?
Znate što vam kažem, jako dobro ste primetili, nijedna stvar se ne dešava od jedan put preko noći. Zašto su oni u mnogim stvarima uspeli? Uspeli su po tome zato što su se dobro pripremali za svaki pokret koji su činili, oni su dobro promislili pre nego što su krenuli. Jer svaki od tih pokreta on sa sobom nosi ljudske potencijale i velike ekonomske potencijale koji moraju da budu primenjeni. Recimo za prevenciju kardiovaskularnih bolesti vi nećete moći da u roku od godinu dana, osim u nekim interventnim programima, da možete da primetite određene stvari. Međutim, na dugi rok o uzrocima i načinima koji bi mogli da utičemo na to, vi morate prvo da imate jedan dug period praćenja. Ja sam pomenuo da su to 70. godine ti prvi projekti bili. Međutim, projekat se zvanično završio krajem 80. godina. Međutim, oni na tome nisu stali. Oni su nastavili i dalje da prate i da aktivno učestvuju u svemu tome, tako da mi danas imamo u Finskoj podatke koji se odnose na ljude koji su stariji od 75 i starijih od 85 godina. Kako na njihovo stanje zdravlja utiču ti isti faktori, one metode koje su primenjene bile kada su ti ljudi imali 45, 55 godina, da li i dalje to važi? Mogu vam reći da je zaključak da i dalje važe. Znači, ukoliko ste vi i ranije vodili računa o ishrani, morate nastaviti i dalje da vodite. Međutim, jedna vrlo bitna stvar i poruka je u Srbiji pušenje je jedan od važnih faktora. I Finska je jedna od retkih zemalja koja je početkom 90. godina aktivno učestvovala u tome da se broj pušača smanji. I mogu vam reći da 90. godina kada sam otišao u Finsku, već u samom startu sam primetio da na javnim prostorima nije bilo moguće pušenje. Bili su određeni prostori na kojima je moglo. Međutim, danas prvo što je smanjen drastičan broj pušača, a pušenje je jedan od važnih faktora uzroka kardiovaskularnih bolesti.
Alzheimer i demencija uglavnom ne mimoilaze starije ljude. Da li možemo da ih preveniramo osim onog kretanja i sportskih aktivnosti? aktivnosti, šta još preporučujete da stariji ljudi dugo sačuvaju blistavu misao?
Najčešći broj jesu takozvane vaskularne tipa demencije. One su posljedica upravo dugotrajnih rizičnih faktora i dugotrajne kardiovaskularne bolesti. Prema tome, one posljedice koje se javljaju na srcu, javit će se prvo na srcu, naravno, a kasnije isto tako i na mozgu. Genetsko nasljeđe je jedan nezaobilazan faktor i samo je pitanje o tome da li će ti faktori doći do izražaja ili ne. Ukoliko živimo, ajde kažemo tako, nezdravo, u tom slučaju sigurno će ti faktori imati značajan utjecaj. Ukoliko živimo, da kažem, zdravo, u tom slučaju će ti faktori biti na neki način mnogo manje ili da će oni izazvati neku određenu bolest, recimo kao što su Alzheimerova bolest. Za ovu bolest za sada leka nema. Postoje lekovi koji se koriste i koji usporavaju tu bolest, ali je to ograničenog efekta. Govori se danas o nekim mogućnostima da postoje recimo vakcinacija, postoje neki lekovi koji za sada još uvijek nisu odobreni, koji imaju nekih uticaja da bi mogli da još više uspore razvoj bolesti. Međutim, mislim da je prevencija te bolesti, a govorimo o tome prevashodno onom delu za koji najviše znamo, a to je tih 75%, jeste da prevencija kardiovaskularne bolesti i dalje mora biti aktivna i ta mora biti na nivou primarne zdravstvene zaštite.
S obzirom na to da dolazite iz jedne razvijene zemlje u kojoj se mnogo polaže i na taj zdravstveni segment, evo u oblasti gerijatrije, kako se prate ljudi koji boluju od demencije i Alzheimerove bolesti i uopšte koliko je razvijena palijativa, da li postoje dnevni centri, da li postoje uopšte centri u kojima se smeštaju ljudi i o kojima se brine na kvalitetan način kada oni ne mogu više da budu u svojoj kući i kad nema više ko da brine o njima, recimo njihovi najbliži članovi porodice.
To je onaj deo u kome je taj jedinstven sistem zdravstvenog i socijalne zaštite upravo u Finskoj se jako dobro vidi na delu. Jer odvajanje socijalne komponente koja je vrlo bitna u nezi takvih bolesnika je neizostavni deo tog zdravstvenog dela. Jer u zdravstvenom delu prevashodno je bitan taj deo dijagnostika. Drugi deo jeste terapija i naravno na kraju i u okviru zakona o starima koji je uveden 2012. godine cilj jeste da svaki pacijent, bez obzira na svoju bolest, do kraja života ostane u svojoj kući. I mogu vam reći da zaista na tome se insistira. Ne zato što je to najbolje za pacijenta, jer je pacijent koji boluje od demencije, recimo, za njega promjena sredine nikako nije dobra. Ne samo što će skratiti njegov život, ono što je mnogo bitnija stvar jeste ne dužina života, koliko je bitna kvalitet života. U tom slučaju, ceo sistem je takav da je baziran na tome usluge koje taj pacijent i njegova familija treba da dobije, ona se ostvaruje kod kuće. Međutim, da ne postoje drugi načini nego da bude smešten u dom, u tom slučaju on dobija u roku od 3 mjeseca od donošenja odluke, znači to je maksimalno 3 mjeseca, možda bude odmah ili za 3 mjeseca, ali da se razumemo, i u Finskoj su redovi i čekanja, jer nisu to neograničeni prostori, neograničena mjesta, nakon dobijanja odluke da mu je potrebna 24-časovna nega ili pomoć drugog lica, u tom slučaju se smešta u dom i on tamo dobija, pored nege od strane medicinskog kadra, isto tako lekarsku, i to je tako traje do kraja života.
To je lepo da je država zapravo poklonila pažnju negovateljima koji veoma pate i članovi porodice veoma pate kada imaju obolelog od demencije ili Alzheimerove bolesti, jer bolest traje dugo i ona je nepredvidiva, a treba poboljšati kvalitet života.
To ste potpuno dobro primetili, negovanje pacijenta koji boluje od Alzheimerove bolesti, pored toga što je izuzetno skupa, ona iziskuje strašno puno resursa, ljudskog potencijala, jer da se razumemo, takav pacijent mora da dobije puno nego ne samo u fizičkom pogledu, nego isto tako jednom podrškom, jer nerazumevanje može izazvati posljedice po njega i naravno posljedice po njegove najbliže. U Finskoj postoji 2 sistema koji se finansiraju iz poreza, i drugi deo je onaj privatan deo koji, ako pacijent to ili njegova familija želi ili nije zadovoljna dovoljno uslugom, može kao ekstra, jedan deo može biti nadoknađen od strane Fonda za socijalno osiguranje, ali je to jedan mali procenat. Ono što bi recimo jedan pacijent koji boluje od recimo demencije dobio kakvu vrstu usluga, to bi bilo recimo najmanje 3 puta dnevno negovatelj ili grupa negovatelja, jer nije dovoljno nekad samo jedan, došli iz lokalnog centra to je zapravo jedna vrsta doma zdravlja, jer taj sistem funkcioniše kao što je to kod nas dom zdravlja, isto tako u Finskoj, osnovna jedinica primarne zdravstvene zaštite, dolazi kod kuće, daje negu koja je potrebna, odlazi i naravno po potrebi se vraća, ali rekao sam vam 3 do 4 puta dnevno, to je sasvim normalno.
Jer tada i u stvari i oni neformalni negovatelji imaju predah, to su oni članovi porodice.
Upravo to, jer ako je to recimo njegov najbliži supružnik, u tom slučaju oni su 24 časa vezani za tog pacijenta. I to ima svoje granice, jer većina tih supružnika su isto tako istih godina kao što je i sam pacijent.
I u riziku su da i oni obole.
Naravno, to je težak stres, jer vi svakodnevno vidite kada vaš supružnik pati u nekom pogledu. Zato je ta podrška koje društvo daje je vrlo bitna, da se on ne osjeća usamljenim.
Doktore, evo mi govorimo za emisiju Doživeti 100. Prvog programa Radio Beograda. Da li je došlo vreme da zaista ljudi mogu da dožive 100, a možda i preko 100 godina da žive kvalitetno, da budu na nogama i da sačuvaju mentalni sklop onako da budu, što bi se reklo, zdrave pameti?
Da, to je vrlo lepo doživjeti 100. Kada se podsjetim, negde 70. godine bilo dugme ili izvaredan album i to je zaista bilo, da li je to gnjavaža životu? Možda to jeste bilo onda 70. godina. Međutim, danas jedan deo mojih pacijenata su preko 100 godina. Neki su izuzetno vitalni. Mnogi od njih nemaju dovoljno socijalnih kontakata zato što su njihov supružnik ili njihova deca više nisu živa. Prema tome, taj socijalni kontakt je nezaobilazna stvar. Jer ako ste vi sami kod kuće, nemate s kim da govorite, onda to već. Međutim, inovacije u medicini i tehnologiji ostvaruju se kroz to da danas pacijenti koji ostaju recimo kod kuće još uvek su dovoljno kognitivno sposobni da mogu da kod kuće budu, ali recimo ograničeni su u kretanju. Postoje razni tableti ili aparati kojima oni mogu da se uključe direktno u centar recimo za fizikalnu terapiju, u kome zajedno sa fizioterapeutom mogu da vežbaju. Drugo, kada dođe medicinska sestra u njihovu kuću, oni mogu da budu povezani sa lekarom, da porazgovaraju. Ta vrsta komunikacije preko interneta je fantastična stvar i otvara neslućene mogućnosti da ne moramo fizički da budemo, ali da budemo u komunikaciji sa pacijentom. Ja sam siguran da je to jako bitno, jer stogodišnjaka će biti sve više. To se procenjuje da u narednih 10 godina će sigurno porasti za 5 do 10%. To je ogroman porast. Prema tome, za nas je u medicini, u zdravstvu je jako bitno da ti ljudi koji budu prelazili 100 godina budu i dalje vitalni, jer ukoliko budu bolovali i ukoliko budu patili, to neće biti ni za koga dobro.
Čuli smo doktora Dimitrija Jakovljevića, gerijatra iz Helsinkija. Thank you.
en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à te prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Oh, oh, oh. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Zašto porodica nosi najveći teret u brizi o obolelom ili starijem nemoćnom članu porodice? Ko su neformalni negovatelji i da li je svako od nas potencijalni negovatelj bliskog rođaka ili već brine o starijem roditelju, suprugu ili bolesnom detetu? Ovo su neka od pitanja na koje ćemo odgovore potražiti od profesor dr. Bojane Matejić i profesor dr. Bosiljke Đikanović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, odnosno sa Instituta za socijalnu medicinu i iz škole javnog zdravlja. Doktorka Bojana, doktorka Bosiljka, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobro jutro i vama, draga Marina, i svim našim slušalcima.
Dobro jutro, želim, drago mi je da ste nas pozvali u emisiju.
A povod za naš razgovor je zapravo jedno veliko istraživanje koje ste tokom leta obavile vezano za neformalne negovatelje. Rezultati mogu da budu vrlo značajni i mogu da opomenu kako donosioce politika, tako i zajednicu u kojoj živimo. Šta ste zapravo vi radili? Evo, doktorka Bojana, možete vi.
Ovo je bilo istraživanje sveobuhvatnih potreba neformalnih negovatelja, prvo takve vrste i u takvom obimu u Srbiji, izuzetno značajno i u podnaslovu publikacije koja je proistekla nakon ovog istraživanja stoji u cilju kreiranja preporuka za javne politike. To je naš primarni cilj bio, da steknemo jedan novi uvid u potrebe ovih ljudi da bismo nešto unapredili.
Ko su neformalni negovatelji? Ko su zapravo ti ljudi?
To su ljudi koji nesebično brinu bez materijalne nadoknade o nekome svome bližnjemu, bilo da je roditelj, dete obolelo ili neka druga bliska osoba iz familije ili komšiluka. Ta nega i briga traje nekad i više godina, pa i decenija. Znači, posvećenost je vrlo dugotrajna i iziskuje velike napore i mnogo prilagođavanja i sopstvenog života i sopstvenih potreba drugim.
Doktorka Bosiljka, porodica trpi najveći teret. Vi ste ovog leta ulazili u kuće tih porodica. Šta ste tamo zatekli?
Neformalni negovatelji nisu tako lako dostupni za razgovor. To su osobe koje ne mogu lako da izađu iz domaćinstva i da ostave svoje bližnje, čak ni na 2 sata. Tako da smo zaista imali izazova da dođemo do njih, da nam posvete vrijeme, bilo da učestvuju u fokus grupama ili da su u pitanju individualni intervju ili terenski rad koji je zapravo sproveden zahvaljujući aktivnostima mreže Crvenog krsta. Ovu studiju podržao je kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i organizacija HelpNet, Centar za podršku i inkluziju. Širok je spektar članova porodice koji mogu da imaju potrebu za negom i podrškom. Bilo da je u pitanju starost, recimo u našem istraživanju svaka peta osoba je navela da je osoba koja neguje starija osoba i iznemogla osoba. Zatim svaka peta osoba je također obolela od demencije ili ima neko neurološko oboljenje. Svaka četvrta je bila u stanju posle veće operacije, neke ortopedske operacije, više hroničnih oboljenja su imali neke razvojne poremećaje. Ovdje bih htjela da naglasim da se dugotrajna nega i neformalno negovateljstvo odnosi i na decu sa određenim vrstama invaliditeta i zahtjeva posvećenost roditelja od početka praktično njihovog života.
Koliko roditelji koji brinu o svoje deci imaju mogućnosti da odsustvuju s posla? Kazali ste, to su i deca sa invaliditetom, ali su to često i deca koja boluju od neizlečivih bolesti i traže 24-časovnu negu.
Neretko oni moraju da zanemare ili napuste svoj posao, što s druge strane nije nimalo jednostavno ni lako, imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju u kojoj većina stanovništva danas živi. U podizanju i brizi za dete sa invaliditetom vrlo je često samohrano roditeljstvo. U našem istraživanju svaki treći roditelj nije učestvovao i nije bio prisutan u brizi za svoje dete sa invaliditetom.
Da li je to najčešće majka koja brine o detetu?
Jeste, upravo tako. Celokupan teret roditeljstva i brige za dete sa invaliditetom sa posebnim potrebama leži na rumenima majke. I tu je određena mreža podrške dostupna nekada, nekada i nije, kada su u pitanju recimo roditelji, ako su dostupni, ako su živi, ili njihova druga deca, ali u suštini te žene, ti roditelji su zaista pod velikim pritiskom.
Doktorka Bojana, kada je reč o nezi starijih osoba, stariji su ili u nekom drugom gradu ili su u svojoj zajednici sami, često su i samačka staračka domaćinstva dominantna, kako oni mogu da provedu starost? Oni koji su se očuvali, mentalno jaki, koji su fizički jaki, oni funkcionišu, ali to ima svoje granice. Kako njima možemo da pomognemo i kako im pomažu neformalni negovatelji?
To što pričate je veliki izazov, ne samo u našem društvu, već generalno možemo reći na globalnom planu. Starenje populacije je uočljiv fenomen, možda najuočljiviji trenutno, i mnogo razvijenija, bogatija društva sa boljom socijalnom organizacijom također razmatraju razne mogućnosti. Porodica ostaje najvažnija i dalje u obezbeđivanju brige za stare svoje članove. Najčešće kada govorimo o nezi starije osobe, mislimo na ono što se zove instrumentalna briga, znači priprema hrane, pomoć pri kupanju stare osobe. To jeste važan oblik, jel tako, brige, međutim nije jedini. Mnogo značajnije i za negovane osobe, ali i za naše negovatelje koji su članovi najuže porodice, jeste to takozvano protektivno negovateljstvo.
Znači, šta to znači?
Označava taktično i strpljivo ophođenje i brigu prema staroj osobi tako da ona sačuva dostojanstvo svoje i sigurnost, da se ne osjeća poražena spoznajom o svojoj nemoći i jednom progresivnom opadanju preostalih sposobnosti.
Hoćete da kažete da su to razgovori jako važni, to neko uzajamno razumevanje, tolerantnost, uprkos tom pritisku, treba da imaju vremena i za razgovor, nekada nemaju.
To je jako značajno što ste rekli, to se pokazalo naročito u kvalitativnoj fazi istraživanja. Susretali smo sagovornike koji su preko 30 godina brinuli, konkretno majka koja je preko 30 godina brinula o teško oboleloj ćerki koja živjeli sa invaliditetom, i tu onda čujete vrlo potresna svedočanstva u kojoj meri je taj vaš angažman uticao na vaše i psihološko i finansijsko i fizičko socijalno funkcionisanje. Ljudi ponekad izgube strpljenje i taktičnost prema osobi o kojoj brinu, treba razumeti i naći načina da se pomogne upravo tim negovateljima koji su usled dugogodišnje i često više decenijske brige već na granici da iskuse neku vrstu sagorevanja.
Koliko taj teret negovateljstva može da ugrozi zdravlje ljudima koji brinu o svojima bližnjima?
Pa sigurno da je u pitanju dugotrajna posvećenost koja u više dimenzija ostavlja traga u životu neformalnih negovatelja. Pitali smo i da li oni imaju neko oboljenje, i skoro polovina i ima neko hronično oboljenje koje zahtjeva praćenje i lečenje. Zatim smo ih pitali da li su obavili u prethodnom periodu lekarski pregled koji je bio potreban, koji je zahtevao njihovo zdravstveno stanje. I tu su podaci poražavajući, da 3 od 4 zapravo nisu bila u stanju, nisu mogli da izdvoje vreme za sebe i da obave zdravstveni pregled. Ne govorimo o nekim drugim stvarima koje su također važne u svakodnevnom funkcionisanju, koje bi doprinjele njihovom osveženju. Oni vremena i prilike za to uglavnom nemaju. I to su ljudi kod kojih takav način života traje godinama, danima, mesecima. Mala podrška, podrška zajednice i društva, i formalna i neformalna, bi bila i tekako dragocena za njih, da bi mogli da nastavljaju ovaj važan posao koji praktično predstavlja uštedu i zajednici i društvu, i s te strane ga također treba gledati.
Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere. Ostanite uz Radio Beograd 1. You've got your world and I've got mine, it's a shame.
That will never be the same.
Why can't we be life storybook children,
running through the rain hand in hand across the meadow?
You've got his ring, you've got his heart, you've got his baby.
And it's too late to turn away and start again.
Why can't we be
children, running
Slušate emisiju Doživeti stotu. Sa nama u studiju su profesor dr. Bojana Matejić i profesor dr. Bosiljka Đikanović. U nastavku govorimo o mehanizmima podrške porodicama i pravima iz socijalno-zdravstvene zaštite. Doktorka Bosiljka, da li država, da li zajednica prepoznaje da smo mi starija nacija i da će to itekako sve više i više podizati potrebe za neformalnim negovateljima, odnosno da li je izvesno da se poveća broj formalnih negovatelja koji dobijaju nadoknadu da pomognu ovim jako opterećenim ljudima da mogu da imaju te neke trenutke predaha ili makar sat, dva nedeljno, njima bi to itekako značilo.
Kada su u pitanju mehanizmi podrške neformalnim negovateljima, oni već postoje u našem društvu. Pitanje je koliko su oni poznati onima kojima su potrebni, koje su sve barijere pred njima, administrativne i tehničke.
Jer možemo da navedemo neke od tih mogućnosti kako da ovi negovatelji potraže pomoć i kome da se jave?
Njihove potrebe su raznolike. Na prvo mesto su finansijske potrebe, zatim potrebe za određenom vrstom podrške koja bi im omogućila odmor, koliki toliki. I sada kada su u pitanju finansijske podrške, tu naravno postoji mehanizam iz domena socijalne zaštite, finansijsko davanje koje se zove tuđa nega i pomoć. U našem istraživanju 28% ispitanika navelo je da osobe koje neguju su ostvarile to pravo. Međutim, iz pregleda literature shvatamo da je procenat ljudi koji traže, zapravo koji se obraćaju za to davanje, mnogo viši.
To dakle nije dovoljno.
To nije dovoljno, tako je. Zatim često su žalili na novčane iznose koje treba da izdvoje za recimo lekove ili za pelene za starije osobe. Osim toga, indikacije za propisivanje jednokratnog veša na teret fonda su prilično ograničene i ne pokrivaju se ono što je zaista potrebno na terenu. Što se tiče podrške neformalnim negovateljima iz zajednice, iskustva su bila veoma dobra kada su u pitanju volonteri. Volonteri Crvenog krsta, volonteri iz zajednice, to su osobe koje priđu svojim komšijama, svojim susedima, pitaju ih kako su trebali nešto da donesu iz prodavnice, ako je potrebno da odu do određenih institucija sistema, završe administrativno-tehničke stvari za njih, i tu zaista imamo primere šampiona volonterstva.
Da li volonteri mogu dugoročno da reše ove probleme o kojima mi govorimo, ili su to opet samo jednokratne pomoći na nekoliko dana, na mjesec dana, a nekada te bolesti recimo ili stanja starijih osoba traju godinama, posebno kada govorimo o ljudima koji pate od demencije ili boluju od Alzheimerove bolesti?
Jako je važno da se sve službe u zajednici organizuju i da obezbedi taj multisektorski pristup, i formalne institucije i neformalni izvori podrške. Treba se pripremiti na jednu aktivnost koja će trajati dugi niz godina i gde svako ima svoje mjesto, tako da volonterstvo ima svoje domete, ima svoje ograničenje. Također važno je naglasiti da su u našem istraživanju da su navodili gerontodomaćice kao važan izvor podrške, međutim njihov broj također je nedovoljen. Odgovarajuća podrška bi bila i povećanje njihovog broja na jednom uređenom tržištu rada.
Nema ih dovoljno, možda ih zapravo ima, ali nisu angažovane na taj način da stignu u svaku kuću. Zapravo omogućava se da dolaze neke druge osobe koje za veliki novac pružaju upravo usluge o kojima mi sada govorimo, a mnogi nemaju novca da sebi to priušte.
Nažalost, i to je tačno.
Evo, doktorka Bojana, malo o tome da govorimo, da se unapredi ta geronto služba, kako pri centrima za socijalni rad, tako i ustanova socijalne zaštite, da i to javno-privatno partnerstvo zaživi. Postoje i neki centri u kojima su profesionalne gerontodomaćice koje rade po komercijalnoj ceni, ali da država može da tu nekako pokrije deo troškova i da svima postanu dostupne, svima, kad govorimo o tim porodicama kojima su potrebni negovatelji.
Jeste, dobra tema za razmišljanje i u okviru recimo lokalnih samouprava. I
da, jer država ne može sve.
Jeste, i treba razmatrati primjere dobre prakse, bilo da su oni iz neke udaljene sredine, neke zemlje u kojoj je to odavno već sve regulisano, bilo da je iz naše sredine u nekoj od lokalnih samouprava imamo recimo mogućnost subvencionisanje komunalnih usluga za ljude koji brinu o teško obolelom članu. Treba i to razmotriti, svakako to pripada preporukama koje smo dali posle ovog istraživanja, ali ja bih htjela da naglasim još nešto što smo primetili, a to je da je celokupan sistem informisanja pitanje vrlo važno unaprediti. Nalazi su ukazivali da čak i kada korisnik ima pravo na neki vid pomoći, često se dešavalo da ne zna da ima pravo. Naišli smo na par koji živi inače od socijalne pomoći, koji imaju prava na tuđu negu i pomoć. Oni su rekli, mi čak nismo ni aplicirali, prvo dugo nismo znali da imamo to pravo, a posle smo pomislili da je potrebno mnogo neke druge veze i kontakata da bismo stvarili, mi to nemamo.
Ili recimo, oprostite što vas prekidam, da. Ja sam bila u prilici da kontaktiram sa ljudima koji primaju najniže penzije, a ne znaju da imaju pravo da budu oslobođeni od participacije preko zdravstvenog fonda.
Ja. Pogotovo ako je to stari bračni par bez dece, oni žive prilično izolovano, van su tih informacija. Njima treba neko da ukaže na mogućnosti, a treba neko i da ode, da pomogne, da uzme neki formular, da odnese negde, da zakuca još na neko vrata, i tu smo nailazili na divne primere.
S obzirom na to da će ih biti sve manje, govorimo o neformalnim negovateljima, da nedostaju formalni negovatelji, da li možemo da razmišljamo u tom pravcu da bude više institucija za smeštaj tih ljudi, da li ih imamo dovoljno?
To je vrlo kompleksno pitanje. Ukoliko mislimo na institucije socijalne zaštite, u našoj sredini se još nisu stekli uslovi da većina ispitanika, bilo da su neformalni negovatelji ili negovane lica, žele svojevoljno da odu u neki od tih ustanova. Znači, domovi za zbrinjavanje starih lica nisu bila opcija. Ali ono što je također jasno, da u našem sistemu nedostaju ustanove koje su negde na presjeku socijalne i zdravstvene zaštite. Mi nemamo tu takozvanu integrativnu zaštitu. To su recimo ustanove za sestrinsku negu, oni nursing homes u inostranstvu, koje su za sistem jeftiniji. Zamislite sad jednu stariju osobu koja je imala neku veliku operaciju, operaciju kuka ili nešto slično. Treba dugo da se rehabilituje, treba joj nega. Znači, vraća se u porodicu, ukoliko je porodica u mogućnosti da pomogne dalje u rehabilitaciji, u dobijanju prava na recimo banjsko klimatološko lečenje. Ili, znači, trebaju nam te ustanove koje će da premoste jedan period specifičan. Jer kad ste govorili koje su osobe o kojima negovatelji brinu, na velika populacija, osim starih, dece koje se zbrinjavaju, znači oko 20% porodice imamo sa obolelom decom ili decom koje žive sa posebnim potrebama. Treća velika grupa osoba kojima je potrebna neformalna nega su upravo one osobe koje su završile sa bolničkim lečenjem, dobile otpust, i dalje neko mora da prevaziđe taj jedan period u njegove potpune rehabilitacije ili ne.
To bi zapravo onda te ustanove mogle da angažuju. Absolutno. Taj sestrinski pristup o kojem ste govorili, koji je razvijen u nekim zapadnoevropskim zemljama, i možemo to da prenesemo, ali nam trebaju sredstva, a možda i malo bolja organizacija.
Pa kako da vam kažem, to jeste jako važno, i naravno palijativna zaštita.
Kada govorimo o palijativnoj zaštiti, samo da preciziramo za naše slušaoce, dakle reč je o obolelima od neizlečivih bolesti o kojima neko mora neprestano da brine.
To su najteže situacije i za porodicu, a u odnosu na sistem najskuplje što može da se pruži u okviru savremene nauke, ali ne misli se na lečenje, misli se na jednu pomoć da se dostojanstveno završi život, u svu pomoć da se kvalitet života koliko je moguće do kraja ipak održi i da se pacijentu, odnosno osobi koju neguje, to lakše. To jeste isto jedno veliko pitanje, nećemo ga sada otvarati, ali pomoglo bi i u ovom kontekstu.
Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naš program. Moje sagovornice bile su profesor dr. Bojana Matejić i profesor dr. Bosiljka Đikanović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, na Institutu za socijalnu medicinu i u Školi javnog zdravlja.
Hvala vam.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile
was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right, for strangers.
Stigli smo do rubrike za kulturu. Roman Povratak Bratislava Milanovića nedavno je predstavljen u Kragujevačkoj narodnoj biblioteci Vuk Karadžić. Reč je o završnom delu trilogije Iskupljenje. Slušamo Biljanu Nešić.
Bratislav Milanović je jedan od nas, običan čovek koji piše o običnim ljudima. Možda baš zbog toga toliko prijatelja, pa i onih iz književnog sveta na susretanju posvećenom njegovom delu. Počeo je 1974. godine poetskom knjigom Prošlo satova. Usledile su zbirke Daleko dom tvoj i Zavetni soneti, a zatim i kratka proza po kojoj je Milanović najprepoznatljiviji, Raskol, Pozni kalem, Kuća bez duvara. Autor objašnjava otkud taj žarovski luk unutar njegovog opusa.
Obično se kaže da se poezija piše u mladosti. Oni koji to i dalje nastave, oni su ozbiljni pesnici. Jel' tako? A ovi drugi koji su malo, kako da kažem, opširni, kojima je potreban veći prostor za iskazivanje, oni se zapute u pros i počnu da pišu, jel te, romane. Ja ovo i dalje ne smatram nekim velikim mojim, jel tako, pomakom, ali sam, eto, napisao ta tri romana. Kažem, po principu, oni su pisani po principu kratke priče. Pogleda su zapravo kratke priče, ali se nadovezuje jedno na drugo i tako čini jedan niz i tako se sklapa priča.
Roman Krv i mleko govori o raslojavanju i pretrajavanju jedne srpske porodice. Isti likovi nastavljaju svoj književni život u drugoj knjizi Nedovršen portret, a tu su i u romanu Povratak. Glavni junak iskupljuje grehe predaka, kaže Milanović.
U ovim knjigama ispričao sam jednu srpsku priču o dvema porodicama, čije su se preci uoči prvog srpskog ustanka doselili na ove prostore. To je priča o raseljavanju, raslojavanju i pretrajavanju jedne srpske porodice. Zapravo to je priča o gubljenju i vaspostavljanju identiteta.
Govoreći o Milanovićevom romanu Povratak, Časlav Nikolić, profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, kaže da je on interesantan ne samo po tome što nastavlja pripovest o raskolu jedne porodice, nego i zbog toga što tematizuje izvesne fenomene na polju književne estetike.
Književnost, ukoliko je autentičan znak sebe same, mora da misli književnost sam. Dakle, dok govori o nekakvom egzistencijalnom iskustvu, ona mora da nam kaže zašto je baš literatura važan znak egzistencijalnog iskustva ili važan pogled ili najvažniji, najizuzetniji, najekskluzivniji pogled na jednu egzistenciju. Bratislav Milanović u romanu Povratak problematizuje sam fenomen povratka pokazujući nam da je jedino iskustvo unutra kojega se možemo vratiti ono koje nas vraća knjigama koje čitamo i tek posredstvom knjiga koje čitamo vraća nas jedne drugima.
O raskošnom jeziku Bratislava Milanovića govorili su mnogi. Aleksandar Burlaković danas kaže da se oduvek divio njegovoj rečenici, sažetoj i jezgrovitoj, uverljivoj i osobenoj, kratkoj, a punoj, višeznačnoj. Ponekad u takvu rečenicu koju čine reč ili dve stane čitava priča, nečiji život ili određena epoha. Takvu moć ističe Laković retko je zaticao u knjigama drugih pisaca, i srpskih i svetskih. A sam Milanović skromno o svojih 50 književnih godina kaže.
Ja bih rekao da sam malo napisao, a više sam trošio vreme eto tako na život, svakodnevicu. Ali eto, ono što sam i napisao, istina, vodio sam računa da to što pišem bude valjano. Koliko sam u tome uspeo, prosudiće čitac.
Na kraju Bratislav Milanović otkriva da je mislio da je romanom Povratak završio životopis dveju porodica, ali su, kako kaže, njegovi književni junaci tražili da nastavi priču. Upravo piše četvrtu knjigu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.